Thank you, Elder Hales. We
Salamat,
love you.
Elder Hale, mahal ka namin. Inihag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang kahangahangang doktrina ng sagradong ordinansa ng binyag. Dumating ang paghahayag na iyon ng itinuturo ng iba pang mga simbahang Kristiyano na ang kamatayan ang nagtatadhana sa kahahantungan ng kaluluwa. Itinuro nila na ang mga nabinyagan ay ginagantimpala ng walang katapusang kagalakan samantalang ang iba ay dumaranas ng walang hanggang kaparusuhan na walang pag-asang matubos pa. Ang paghahayag ng Panginoon na sa wastong autoridad ng priesthood, ang binyag ay maaring isagawa para sa mga patay gamit ang proxy ay nagbibigay katarungan sa kanyang pahayag na maliban ang tayo panganak ng tubig at ng espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pagbibinyag gamit ang proxy ang makapaglalaan sa mahalagang ordinansang ito sa lahat ng karapat-dapat na mga pumanaw na hindi nakatanggap nito sa mortalidad. Ang maluwalhating doktrinang ito ay isa pang saksi sa lawak ng nasasakupan ng pagbabayad sala ni Hesukristo. Ginawa niyang posible ang kaligtasan sa bawat kaluluwang nagsisisi. Dinaig ng kanyang pagbabayad sala ang kamatayan at pinayagan niyang matanggap na mga karapat-dapat na yumao ang lahat ng mga ordinansa ng kaligtasan gamit ang proxy. Sa isang liham na isinulat mahigit 150 taon na nakalilipas, sinabi ni Joseph Smith, ang mga banal ay may pribilehiyong mabinyagan para sa kanilang namatay na mga kamag-anak na tumanggap ng ebanghelyo sa daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng mga inatasang mangaral sa kanila. Ang mga banal na hindi nakagagawa nito alang-alang sa kanilang mga kamag-anak na namatay na ay inilalagay sa panganib ang kanilang sariling kaligtasan. Ipinagkaloob ng propetang si Elijah ang mga susi ng pagsasagawa ng mga gawain para sa mga patay kay Joseph Smith sa Kirtland Temple upang tuparin ang pangako ng Panginoon na kanyang itatanim sa mga puso ng mga anak ang mga pangakong ginawa sa mga ama at ang mga puso ng mga anak ay magbabalik loob sa kanilang mga ama. Sa dagdag na paghahayag kay Joseph Smith at sa sumunod na mga propeta, naunawaan at pinaghandaan ang gawain sa templo at ang pagsikap sa family history na sumusuporta dito. Bawat propeta magmula kay Joseph Smith ay binigyang diin na mahalagang ilaan ang lahat ng mga ordinansa para sa ating sarili at sa namatay nating mga ninuno. Ang gawain sa templo at family history ay isang gawain na nahahati sa dalawang bahagi. Magkaugnay ang mga ito tulad ng mga ordinansa ng binyag at ng kaloob ng Espiritu Santo. Maaring hindi magawa ng ilang miyembro ang mga gawain ito dahil sa problema sa kalusugan o distansya sa templo. Itinuro ni Pangulong Howard W. Hunter, kailangan nating maisagawa ang mga ordinansa ng priesthood sa templo na mahalaga sa ating sariling kadakilaan. Pagkatapos ay kailangan nating gawin ang mahalagang gawain para sa mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na tanggapin ang ebanghelyo sa buhay na ito. Ang paggawa nito para sa iba ay naisasagawa sa dalawang hakbang. Una, sa pagsasaliksik ng family history para matukoy ang ating mga ninuno. At pangalawa, sa pagsasagawa ng mga ordinansa ng templo upang bigyan sila ng pagkakataon tulad ng inilalaan sa mga nabubuhay pa. Gayunman, maraming miyembro ng simbahan ang limitado ang pagpasok sa mga templo. Ginagawa nila ang lahat sa abot kaya nila. Nagsasaliksik sila sa family history at ipinagagawa sa ibang ordinansa sa templo. Gayunman, may ilang miyembro na ginagawa ang gawain sa templo, ngunit bigong gawin ang pagsasaliksik ng family history sa kanilang sariling mga ninuno. Kahit nagsasagawa sila ng banal na paglilingkod sa pagtulong sa iba, nawawala sa kanila ang mga pagpapala sa hindi pagtuntun sa sarili nilang kamag-anak na namatay na gaya ng bilin ng mga propeta sa mga huling araw. Gaya ng natutunan ko, ang mga nagsasaliksik ng family history At pagkatapos ay nagsasagawa ng mga ordinansya sa templo para sa mga pangalan na nahanap nila ay makadarama ng dagdag na kagalakan sa pagtanggap kapwa sa mga pagpapalang ito. Nais ng Ama na sa langit na matanggap natin ang kapwa pagpapala ng mahalagang gawain ito para sa mga patay. Inakay niyang iba upang ipakita sa atin kung paano maging kwalipikado. Nasa inyo at nasa akin ang pag-angkin sa mga pagpapalang iyan. Ang anumang gawain sa loob ng templo ay makabuluhang sandali. Ngunit ang pagtanggap ng mga ordinansa para sa isa sa mga yumain ninyong ninuno ay lalong magpapabanal sa oras na ginugol sa templo at mas malalaking pagpapala ang matatanggap. Ipinahayag ng unang panguluhan, ang pinakamahalagang obligasyon natin ay hanapin at tukuyin ang sarili nating mga ninuno. Gusto ba ninyo, mga kabataan, ng isang tiyak na paraan para maalis ang impluwensya ng kalaban sa inyong buhay? Isubsob ang inyong sarili sa paghahanap ng inyong mga ninuno. Ihanda ang kanilang pangalan para maisagawa ang mga sagradong ordinansa para sa kanila sa loob ng templo at magpunta sa templo para magsilbing proxy nila upang tanggapin ang mga ordinansa ng binyag at kaloob na Espiritu Santo. Sa pagtanda ninyo, magagawa ninyo makibahagi sa pagtanggap ng iba pang mga ordinansa. Wala akong maisip na mas mainam na protection laban sa impluwensya ng kalaban sa inyong buhay. Sa Russia Rostov Mission, inanyahan ang kabataan na mag-index ang bawat isa ng 2,000 pangalan at ihanda ang kahit isang pangalan lang mula sa sarili nilang pamilya para sa mga ordinansa sa templo. Ang mga nakagawa sa meeting ito ay inanyayahang pumunta sa bagong Kiev Ukraine Temple. Isang banatilyo ang nagkwento ng kanyang karanasan. Marami akong iniubos na oras noon sa mga computer game. Nang simulan ko ang indexing, wala na akong panahon para maglaro nito. Nung una, naisip ko, hindi. Paano nangyari ito? Nang matapos ang proyektong ito, nawalan na rin ako ng interes sa paglalaro. Ang gawain sa genealogy ay isang bagay na magagawa natin dito sa mundo at mananatili ito sa langit. Maraming matatapat na banal ang nakapagsaliksik na ng kanilang mga ninuno at inireserba nila ang pangalan sa family research para hindi muna isagawa ang mga ordinansa sa sarili nilang pamilya upang sila mag-proxy. Ang layo ng pagre-reserba ng mga pangalan ay para ang individual ang makapagsagawa ng mga ordinansa para sa mga ninuno at kaugnay ng mga linya para bigyan kayo ng sapat na panahon na isagawa ang mga ito. Sa ngayon, may 12 milyong mga pangalan at milyon-milyong kaukulang ordinansa ang nakareserba. Maraming pangalan ang ilang taon nang nakareserba. Ang nahanap ng mga ninuno ay tiyak na sabik ng mapahintulutang magawa ng mga ordinansa ang kanilang pangalan. Gayunman, maaring hindi sila masyadong masaya kapag kailangan pa sila maghintay para may sagawa ang mga ordinansa para sa kanila. Hinihikayat namin kayong may maraming inireserbang pangalan na ipagawa ito sa iba para ang mga kamag-anak ninyo, ang mga miyembro ng ward at stake ay makatulong sa pagkumpleto ng gawain ito. Magagawa ninyo ito sa pamimigay ng mga temple cards sa mga miyembro ng ward at stake na handang tumulong o sa paggamit ng Family Search computer system upang direktang maisumite ang mga pangalan sa templo. Ang huling option ang matagal nang ginagawa ni Cindy Blevins ng Casper, Wyoming. Si Sister Blevins ay nabinyagan noong teenager siya at siya lang ang miyembro ng kanyang pamilya na sumapi sa simbahan. Napakarami na niyang nagawang genealogy. Ngunit napakarami ng pangalan para makumpleto niya at ng kanyang pamilya. Dahil dito, isinumite ni Sister Blevins ang mga pangalan sa templo. na sabi niya, kadalasan ay nakukumpleto sa loob ng ilang linggo. Karaniwan ay sa isa sa dalawang pinakamalapit na mga templo sa kanyang tahanan. Natutuwa daw siyang isipin na mga kaibigan at kapitbahay sa kanyang sariling ward at stake ay maaring kabilang sa mga tumutulong sa pagkumpleto ng gawain para sa kanyang mga ninuno. Pinasasalamatan niya ang paggawa nila nito. Gustong-gusto na mahal kong asawang si Jeanine ang pagsasaliksik sa family history. Noong maliliit pa mga anak namin, nakikipagrelyebo siya sa pagbabantay sa mga bata sa mga kaibigan para makapag-ukol siya ng ilang oras bawat ilang linggo sa pagsasaliksik ng aming mga ninuno. Nang umalis sa bahay ang bunsong anak namin, itinala niya sa kanyang journal. Kagagawa ko lang ng desisyon at gusto kong panindigan at ipagsigawan ito. Ang dating silid ni Mike ay naging silid ko para sa genealogy. Kumpleto ito ng gamit para makabuo ng mga talaan at makagawa ko ang buhay ko'y matutuon ngayon sa mahalagang pagsasaliksik ng pamilya at pagsusumiti ng mga pangalan sa templo. Sabik na sabik akong gawin ito. Mababasa sa isa pang journal entry. Ang himala ay nangyari sa akin sa Family History Office ni Mel Olsen na nagbigay sa akin ng printout ng lahat ng aking nahanap na mga pedigree chart mula sa update na mga ancestral file computerized record na ipinadala sa Genealogical Society. Karamihan ay mula sa apat na henerasyong programa na panawagan ng simbahan maraming taon na nakalilipas. Palaging nasa isip ko ang malaking gawaing naghihintay sa akin. Natipunin ang lahat ng nasaliksik na tala ng aking mga mula sa mga organisasyon ng pamilya upang ilagay lahat ito sa computer para sa kauna-unahang malaking computerized distribution ng ancestral file. At naroon silang lahat, maganda, maayos, at malinaw na nakaprint at nasa ibabaw ng mesa sa harapan ko. Nag-umapaw ang tuwa ko at naupo ako na namamangha at pagkatapos ay nagsimulang umiyak. Napakaligaya ko. Para sa tulad kong walang tigil na nagsasaliksik sa loob ng 30 taon, ang computerization ng lahat ng talaang ito ay talagang kapanapanabik. At kapag naisip ko ang daan-daang libong mga tao na ngayon o di magtatagal ay maglalagay sa computer ng napakaraming listahan ng mga census at mga disk na siniliksik ng pribado, tuwang-tuwa ako. Tunay na ito ang gawain ng Panginoon at siya ang namamahala dito. Mahal kita, Jeanine. Sapat na ang naranasan ko sa napakagiting na gawain ito para malaman ang mga susi ni Elijah na ipinanumbalik kay Joseph Smith. Ang nagbibigkis sa ating mga puso at naguunay sa ating mga ninuno na naghihintay ng ating tulong sa ating mga pagsisikap sa mga banal na templo dito sa lupa gamit ang awtoridad na ipinagkatiwala ng tagapagligtas na tatanggap ng ating mga ninuno ang nakapagliligtas na ordinansa para matamasan nila ang walang hanggang kaligayahan. Noon, dahil sa matinding pananalig sa kabanalan ng gawain, magiting na hinaharap ng mga tao ang hamon na parabang kaya nilang anihing mag-isa ang lahat ng butil sa Nebraska. Ngayon, marami na nagtutulong-tulong para magawa ito. Sama-sama nating magagawa ang kanilang kailangang gawain. Nagpapatotoo ako na ang espiritu ni Elijah ang umaantig sa puso ng marami sa mga anak ng Ama sa buong mundo na siyang nagpapabilis sa gawain para sa mga patay? Ano naman ang ginagawa niyo? Pinagdadasal na ba ninyo ang gawain para sa sarili ninyo, mga ninuno? Isantabi ang mga bagay sa inyong buhay na hindi mahalaga. Magpasyang gawain ang isang bagay na magkakaroon ng epekto sa walang hanggan. Marahil nadama na ninyong dapat hanapin ang inyong mga ninuno, ngunit nadamang hindi kayo genealogist. Di ba ninyo nakikita na di kayo kailang maging genealogist? Nagsisimula ang lahat ng ito sa pagmamahal at matapat na ngaring tulungan ang mga nasa kabilang buhay na hindi matulungan ang kanilang sarili. Magtanong-tanong kayo. Makahanap kayo ng isang tao sa inyong lugar na makatutulong sa inyo na magtagumpay. Ang gawain ito ay espiritual. Isang napakalaking pagtutulungan sa magkabilang panig ng tabing na kapwa tumatanggap ng tulong. Saan man kayo naroroon, sa pamamagitan ng panalangin, pananampalataya, determinasyon sa gisag, sigasig at kaunting sakripisyo, malaki ang maiaambag ninyo. Simula na ngayon, ipinangangako ko na tutulungan kayo ng Panginoon na mahanap ang daan at napakaganda ng mararamdaman ninyo. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.